Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Okkupatsioonist vabanemine august 1994. Baltlased rõõmustasid, kuid venelased läksid koju tagasi tõrksalt. Vene vägede lahkumist 31. augustil 1994. aastal pärast üle pool sajandi kestnud okkupatsiooni tähistas kogu tsiviliseeritud maailm. Kuid totalitaar valitsemise lõppu ja rahvusvahelise diplomaatia võitu. President Clinton läkitas õnnitlustelegrammi, milles ennustas piirkonna arengu ja koostöö uut ajastut. Eesti president Lennart Meri rõhutas meie ajaloo kõige kurvema peatüki lõppu. Võin öelda, et Eesti on nüüd iseseisev, lisas peaminister Laar. Tegelikult olid venelased minema kangutatud. Neid oli meelitatud, rahaga mõjutatud, noomitud, veendud ja ähvardatud. Nad ei tahtnud kuidagi ära minna. Tõepoolest, Venemaa häältes kõlas kättemaksu iha. Izvestija arutas, kui kauaks väed seekord lahkuvad. Ajalehe Nezavissimaja Gazeta sõjaväeanalüütik ütles, et Venemaa tsiviliseeritusega kokku sobimatu taandumine olevat põhjustanud Venemaa rikkusele ja rahvuslikule julgeolekule uskumatuid ja puhuti korvamatuid kaotusi. Veelgi hullem oli tema arvates Venemaale ja Balti riikidesse jäänud venekeelsele inimesele osaks saanud alandus. Vägede lahkumine toimus ametliku juubeldamiseta, nagu läbirääkijate vahel oli kokku lepitud. Ent sõjaväe väljaviimist varjutasid häirivad faktid. Eestis viibis 10500 vene eruohvitseri, kes jäid kohale, hoolimata oma rublapensionist kalli kroonil põhineva majandusega riigis. Just need samad ohvitserid olid truult hoidnud Eestit Moskva haardes. Nende hulka kuulusid ka pensionil julgeoleku töötajad, kellest osa oli seotud repressioonidega ja võib-olla ka hukkamistega. Eesti nägi neis riiki jäänud sõjaväelastes rahvusliku julgeoleku riski, võimaliku salajast õnnestusorganisatsiooni, kes tegutseb Eestis viienda kolonnina, järgides Moskva eesmärke. Mure seoses Vene diasporaa hulgas peituva viienda kolonniga aina süvenes, kuna Žirinovski jätkas teatraalsete ähvarduste tegemist. Uus rühmitus, Vene kodanike ühendus Eestis, hakkas nõudma Kirde-Eesti teist autonoomia referendumit. USA pööras taas sellele tähelepanu. Ta pakkus välja plaani jagada Vene ohvitseridele 10 000 dollari väärtuses sertifikaate korteri ostmiseks Venemaal tingimusel, et nad lahkuvad Eestist. Aga Venemaa ei toetanud seda programmi. USA suursaadiku Frezeri meelest oli kummaline, et Venemaa püüab nii kangesti hoida hiljuti pensionile jäänud ohvitsere Eestis ega soovi, et nad omandaksid Venemaal korteri, mille eest olulises osas maksaks USA valitsus. Uinuva rakukese teooria polnud üldsegi paranoia. Eestilt koloniseerinud Venemaal olid selles riigis välja õpetatud mehed, üle sugupõlvede ulatuvad sõprussidemed, ladusad majanduskontaktid, organisatsioonilised teadmised ning miilitsa ja luureteenistuste toimikud, tänu millele võiti teha kõike, mida iganes sooviti. Võimalik viies kolonn tekitas ärevust ka läänes. USA kaitseanalüütikud tegelesid sellega hoolsalt. Kurje kahtlusi tekis ka piltil ja Rootsi eraldas Eestile raha, et uuritaks Vene erusõjaväelaste riigis viibimisest tulenevaid riske. Kindral leitnant Einseln leidis, et paljud tema juhatuse all uues Eesti kaitseväes teenivad etnilised venelased olid ustavad Venemaale. Samuti avastas ta, et Eesti kaitseministeeriumis töötas kõrgel ametikohal kaks Venemaa sõjaväe luure ohvitseri. Kindlameelsed rootslased. Baltimaade ärevaid aegu jälgisid isemoodi valvurid. Rootsi peaminister Karl Bildt ja Soome peaminister Esko Aho, mõlemad napilt 40-sed ja alles hiljuti 30-seks saanud Eesti peaminister Mart Laar, kes kõik sarnanesid vanuselt pigem äsja ülikooli lõpetanud noorukite kui kogenud riigimeestega, sattusid järsku kõrgete panustega kaost ohjama. Karl Bildt kerkis esile kui Läänemere juhtpoliitik. Tema juhtis Rootsi riigivankrit. Jõuline valitsemisviis ja seni ainult USA poliitikuid iseloomustanud uljad ettepanekud tegid tüüne Rootsi mõningaid ringkondi ärevaks. Pilti ajal asus Rootsi, mis polnud juba 180 aastat sõdinud ja säilitas ka külma sõja ajal ametlikult neutraalsuse, lõdvendama mitte ühinemispoliitikat. Liitus NATO rahupartnerluse programmiga ning pidas järjekindlalt arutelu NATO-ga liitumise asjus. Venelaste meelest oli Bildt kahtlemata tülikas tegelane. Bildt oli alati astunud kindlalt nõukogude vastasel positsioonil, toetanud vabadust ja demokraatiat Ida-Euroopas ammu enne seda, kui niisugune tegevus moodi läks. Ta tõusis Rootsis võimule, kui oli organiseerinud kampaania Rootsi vetesse loata sisenenud nõukogude allveelaevade paljastamiseks. Külma sõja järel sai ta peagi aru, et Rootsi on Euroopa põhjapoolne võimusammas. Bildt oli rootslase kohta harjumatult otsekohene. Ta jälgis teraselt ning arvustas Venema käitumist taas iseseisvunud Balti riikides, ja nimetas sõja järel toimunud Narva eestlaste asendamist venelastega etniliseks puhastuseks. Bildt tegutses Eesti kasuks hämmastava energiaga, nagu mees, kes peab väära õigeks pöörama. Oli ju Rootsi suisa ametlikult tunnustanud Balti riikidele jõuga peale surutud ühinemist Nõukogude Liiduga. Ehkki suurem osa demokraatlikust maailmast kinnitas avalikult, et ei tunnusta seda. 1939. aastal Rootsi riigipanka hoiule antud Eesti kuld loovutati Nõukogude Liidule. Ja veel saatis Rootsi Stalinile tagasi osa eestlasi, kes olid 1944. aastal Eesti taasokupeerimise eel üle ohtliku Läänemere Rootsi põgenenud. Niisugused leheküljed siis Rootsi ajaloos. Nüüd oli saabunud aeg asju parandada. Just Bildti algatusel avati Eesti ja Rootsi vahel uus parvlaevaliin. 1980. aastate lõpul Nõukogude Eestit külastanud Bildt tegutses otse kui kosjasobitaja, kes viis kokku Eesti riikliku laevandusettevõtte ja Rootsi Nord Stream & Thulin AB. Laevaliin pidi jääma kaasomandisse. Laevaliini kui ühisettevõtte põhilepingule kirjutati alla 1989. aasta augustis. Läänemere vastaskaldaid siduva ühisettevõtte nimi oli NMT Estline AB, mis sai tuntuks kui Estline. Estline oli Nõukogude Liidu presidendi Mihail Gorbatšovi uue reguleeritava turumajanduse saadus. Niisugune tõelise vabaturumajanduse ja riigikontserni hübriid võimaldas Gorbatšovil väita, et ta pole kommunismile selga pööranud. Kõik uue parvlaevaliiniga seonduv oli poliitiline ja väga sümboolne. Pilt uskus, et ta loob elusilla vabaneva Eesti ja Lääne vahele. Regulaarliiklus Tallinn-Stockholmi liinil algas 17. juunil 1990, täpselt 50 aastat pärast seda, kui Nõukogude Liit oli Eesti okupeerinud. Esimestel aastatel kasutas Estline parvlaeva Nord Estonia. Hiljem asendati see suurema Soomest ostetud luksus parvlaevaga. See ristiti MV Estoniaks ja alustas teenistust 1993. aasta veebruaris. Oma koduriigi nime kandev laev tõstis Tallinna sadamas Eesti Vabariigi sinimustvalge lipu ja asus vast vabanenud rahva juubeldavate hõisete saatel teile Stockholmi poole. Laev säras prožektorite valguses ja see värviti sageli üle, et särav valge toon ei tuhmuks. Niisugune on ka Euroopa auväärne meresõidu traditsioon. Teatud mõttes osutus parvlaev pilti Läänemere strateegia, kokkuleppe, äri ja edu konkreetseks kehastuseks. Maailmas pole mootorlaeva Sweden ega Finland. Ent oli mootorlaev Estonia, mis nimetati nõnda just sellepärast, et see oli tagasihoidliku ja rangelt lihtsa riigi oluline tööriist. Eesti riik hoidis väga oma mainest. Tegelikult tähendas just maine Eesti julgeolekut. Mida enam maailm Eesti tundma õppis, seda enam toetas maailma suhtumine teda vaevarikkas lahkulöömises Nõukogude Liidust. Seda taktikat hakati hiljem nimetama CNN-i kaitseks. Reisijad oli suurel parvlaeval esialgu vähevõitu. Eestlased, kel õnnestus pisut reisiraha koguda, sõitsid Rootsit vaatama. See oli nende esimene pilk ehtsale läänele. Rootslased tundsid küll Eesti vastu huvi, kuid hajutamaks nende hirmu Balti riikides vohava postsovetliku kuritegevuse ees tuli arendada jõulist turunduspoliitikat. Rootsis elas ka arvukas eestlastest pagulaskond, kellest paljud olid tõusnud arvestatavale positsioonile äris, valitsusasutustes ja relvajõududes ning nüüd püüdsid ilmse huviga oma koduma ülesehitamisele kaasa aidata. Nemad külastasid Tallinna sageli. Laevaliin töötas algusest peale kahjumiga ning tulnuks halastamatus laevandusäris peagi sulgeda. Aga Estonia jätkas sõite, sest rootsipoolne poliitiline tahe hoidis seda elus. Laev kujutas endast heitumatut üldistust arenevaile sidemeile läänega. See oli sõltumatus silmnähtaval kujul. Kuid mitte kõigile ei meeldinud Eesti Vabariik ega selle sõltumatuse sümbolid. Laeva ja lennukireisid üle kitsa Läänemere arenevad kiiresti, mistõttu baltlased, kellel on raha või rikkaid sugulasi, saavad tutvuda Rootsi materiaalse kultuuri saavutustega, kirjutas keegi kommentaator sarkastiliselt Vene ajalehes Sivodnia. Stockholm on õnnelik, et Nõukogude impeeriumi Läänemere bastion on kokku varisenud ning sel moel kõrvaldanud Rootsit ähvardaval sõjalise ohu. Nüüd tahavad rootslased tagasi saada oma ajalooliselt ja geograafiliselt õigustatud mõju. Ta 1990. aastate muutlikest olukordadest hoolimata õnnestus Eestil tähelepanuväärselt rahulik ülemine. Mõnes teises endise Nõukogude Liidu järglasriigis oli see sootuks teisiti. Kiire ühinemine Euroopa Liidu ja NATOga, tõhus majandus ja läbipaistev valitsemine teevad Eestist uue Euroopa omamoodi näidis eksemplari. Kahtlemata tuleb seejuures tunnustada nii lääne võimude telgitaguseid diplomaatilisi pingutusi kui ka eestlasi endid. Eestlaste visatöö ja arukus saavutasid võidu, ning tagasid enda loodud jätkusuutlikke institutsioonide märgatava edu. Ent riigid armukat ülesehitamist häiris kaos, mida ette aimamatult imbus sisse maalt, kus mõne vaatleja arvates valitses süvenev hullumeelsus. Venema igas nurgas pidi vaesuv ja vihane rahvas taluma lausa sürreaalseid sündmusi. Riiklik elektrifirma lülitas voolu välja lennujaama juhtimistornis, kui õhus viibis kümneid lennukeid, seal hulgas ka see, mille pardal oli president Jeltsin. Sõjaväebaasi ülem saatis tankid elektrifirmasse, sundides taastama voolu, mis oli tasumata arvete tõttu välja lülitatud. Venelane, kellelt pisibürokraadid olid võtnud raha, korteri ja passi, kaaberdas Aerofloti siseliini lennuki, mis maandus ohvriteta Tallinnas. Pärast seda, kui Eesti võimud olid nõustunud süüdlase Venemaale välja andma, poos ta ennast Tallinna vangikongis üles. 1994. aasta 27. septembril jätkus Tšetšeenias vaikne, kuid järjekindel vägede koondumine. Moskva kinnitas ametlikult, et Venemaa ei kavanda sissetungi Tšetšeeniasse. Keegi ei osanud aimata, et Tšetšeeniat tabab barbaarne rünnak, milles järgmise aasta esimese kuuga hukkub umbes 20 000 inimest. Samal päeval tõusis Tallinnas tuul, oli sügisene hilisõhtu. Lehed puudel olid juba kollaseks ja punakaks muutunud. Eesti laiuskraadil hämardub sügisel tihti varakult. Kell 19.15 lahkus mootorlaev Estonia sadamast ja alustas reisi Stockholmi poole. Juba vähem kui 7 tunni pärast langes Euroopale osaks kõige rängem merekatastroof pärast teist maailmasõda.
Thank you.
Viies osa. Alternatiivstsenaariumid. Supertuumariigi kogu struktuuri kokkuvarisemise taustal uppus parvlaev Estonia kahtlust äratavalt kiiresti. Venemaa langemine anarhiasse ja vägivalda annab igatahes alust kahtlustada räpast mängu. Kuid Jaiki ühekülgne lähenemisviis välistas juba eos kõik muud võimalused peale visiirisüsteemi mehaaniliste osade tehniliselt keeruka vastastikuse toime. Selle tagajärjel laevahuku ametlik selgitus, visiir murdus küljest, ramp avanes, laev uppus, puudulik, tegelikult vaid vee sogamine. Merekõlbulikud ning korralikult juhitud reisilaevad ei upu 35 minutiga isegi siis, kui vesi tungib autotekkile ja merel möllab sügistorm. Miski pidi põhjaminekut jõuliselt kiirendama. Eeldades, et parvlaev ei olnud vana risu ning seda juhtis pädev meeskond, tuleb järeldada, et laevas oli auk ning augu võis tekitada ainult kokkupõrge või plahvatus. Ent välistegureid ei käsitatudki. Komisjon ei teinud tihedat koostööd Rootsi ja Venemaa julgeoleku teenistuste FBI, mis paratamatult pidi tegutsema ka Venemaal ja Balti riikides ega teiste asjakohaste ametitega. Pole teada, kui pikalt keegi kriminaalselt jälge uuris ja kui kaugele sellega jõudis. Miski ei kinnita, et uurijad oleksid järginud süstemaatilisi protseduure eesmärgiga täielikult välistada kokkupõrge või plahvatus. Veelgi enam, Rootsi riik, mida oli ammust ajast peetud maailma avatuse ja aususe musterkujuks, salastas äkki Estonia kohta käiva informatsiooni ning lõi ukse kinni, välistades avaliku arutelu. Stockholm pani laeva huku karantiini. Hulk Estonia dokumente on tunnistatud riigi saladuseks. Juurdluse peategelased on vait. Raamatu selles osas kirjeldatud oletuslikud stsenaariumid lähtuvad kooskõlalistest ja ühes suunas osutavatest tõenditest, mis viitavad kokkupõrkele või plahvatusele. Ühtegi neist teooriatest ei ole lõpuni tõestatud, kuid tõele viitamiseks ei peagi teooria olema viimase kui kriipsuni lõplik. Seni spekulatiivsed teooriad said lõpliku viimistluse parvlaeva Estonia õnnetuse vaatlemisel selle ajaloolises raamistuses. See on kainestav kogemus. 1995. aasta jaanuaris, 3 kuud pärast parvlaeva uppumist, aktiveerusid president Jeltsini ja tema ülemjuhatuse tuumakohvrid. Vene sõjaväelased olid ekslikult ohumärgiks pidanud Norra uurimisraketti. Vene juhtidel tuli otsustada, kas anda vastulöök USA idarannikule. Tuumakohvrite tuled hakkasid vilkuma. See pidi olema kohutav hetk, kui kohvriomanikud haarasid võtmed. Nõnda polnud juhtunud kunagi varem, isegi Kuuba raketi kriisi kõige hirmsamatel hetkedel mitte. Kogu Venemaal olid raketioperaatorid valmisolekus number 1. Hiljemalt 15 minuti pärast tuli suunata Ühendriikide pihta massiivne tuumalöök. Lõpliku otsuse, kas raketid stardivad või mitte, pidid langetama Jeltsin ja kaitseminister Pavel Gratšov, kes oli 6 aega varem presidendile kinnitanud, et Groznõi võib vallutada mõne tunniga. Kui rakette ei suundunud Venema poole, viidi tuumajõud tagasi normaalsesse valveseisundisse. Aeg oli niisugune, et meie planeedi suurte piirkondade hävitamine olnuks sama lihtne, kui eksida kaardilugemisega või pöörata teel kogemata valesse suunda. Kokkupõrge või plahvatus merel polegi ju siis nii pöörane mõte.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.